Gurekin daukagu, Erru Ibarretik, Joseba Martinez Autetxia ere bai. Egunon, Joseba?
Egunon.
Egun hauetan, Erru Ibarreko herri ezberdinetan, zuntz optikoari buruzko, fibra optikoari buruzko, azalpenak eman ditu Erroko udalak. Jendetzuak izan dira eta parte hartzaileak ere bai?
Bai, gerran ez du dena zenbatu, baina bai, baina egun pertsona baino gehiago parte hartu du, bai, bidea.
Eta zeintzuk izan dira bilkura horietako mintzagaiak?
Bueno, ba, Erru Ibarreko udalak duela urte eta pikotik bueno, proiektu bat martxan jartzea bueno, pues buruatu zitzaigun, ez? Udalean gauden pertsonei eta pixka bat ba horren ondorioa edo lan horren ondorioa azaleratu nahi genuen eta baita ere ba zertan dagoen. Proiektu nahiko mardula da eta ulertzeko ba bueno, kontzeptu nahiko txorekin, baina labur bilduz ba udalak internet sare publiko bat abiatu nahi du eta horretarako fundazio baten bitartez bueno, lan batzuk egiten ari dira eta hori berean ba bueno, lan hoietan ari gara lehenbiziko fasean eta ja herri batzuk ja fibra optikoa sartuta dugu eta bueno, ba zen esplikatzea ba noiz amaituko den eta ze operadorak ere emango duten zerbitzua eta hori guztia, ez?
Eta zein da interesgarria den informazio hori, hau da, zeintzuk emango dute zerbitzu hori, eta nola arautuko da mendik aurrera zuntz optikoaren kudeak eta Erru Ibarrean?
Bueno, jendeak jakingo duen bezala, Nafar gobernuak martxan jarri zuen fibra optikoa edo tronkal bat, Pirineo guztian ezakit, baina eremu oso zabalean, ez? Guri datorkigun fibra Oiokitik Jaurrietara doa eta garapen hori edo nolabait fibra hori desplegatu zen momentu horretan ba udalean proposamen bat jaso genuen. Wifinet fundazioa Kataluniatik datorren fundazioa da eta fundazio honek egiten duena da eremu landa eremuan eta baita ere ba herrialde txiroetan fibra optikoa eta interneta zabaldu. Orduan guk haiekin egon ginen bilduta eta bueno, fibra gobernuak pasa zigun fibra hori bakarrik herri handienetatik pasatzen zen gure Baiaran, ba Erro, Bizkarret eta Auzperri. Eta ba bueno, fundazio honen bitartez eta udalak jartzen duen diru baten bitartez, ba lortuko dugu fibra hori nolabait engantzatzea herri guztietara. Orduan, ba bueno, hori zen pixka bat bileranen edukia edo behintzat azaldu nahi genuena, jendeak bazekiela azkenean hau prozesu bat delako, eta orain tokatzen ziguna ba, pixka bat ze errandu da bezala ze operadorak dauden. Orduan, hor bi operadora daude hemen Nafarrokoak direnak, bata da Sisnet eta bestea da Ebel. Zonaldeko behintzat Nafarroan operatzen duten operadorak dira, eta bueno, pues bilera hiru atal izan zituen. Bata udalak bueno, azaldu nahi zuena pixka bat aurkezpena egiteko eta pixka proiektuaren nondik norakoak azaltzeko, bestea Wifinet fundazioa bitarteko lanak egiten ditu eta nolabait infrastruktura eta pixka bat ez dakit nolabait sareak edatzeko eta sare hori egiteko bitartekoak jartzen ditu, nolabait bide laguna da eta azkenik zerbitzua emango dutenak, ez, operadoreak. Eta bueno, pues bilerak nahiko ongi joan ziren, galdera nahiko txegon ziren, baina nere ustez ba jendeak behar zituen erantzunak ere jaso zituen.
Eta zeintu dira une honetan herritarrek adierazten dituzten kezka nagusiak edo gai honekiko ardurak?
Bueno, egia arran, jende asko, dantza asko ditu kontzeltuekin, ez? Nieneu ere, ba, hasi aurretik, jo, esaten nuen, ba, zenbat kontu, ez? Hor kontzeltu asko, ba, zer da fibra, ez? Horai arte kobrea dut, horai fibra, gero, zertarako behar dugu fibra edo ez dakite hainbertze potentzia duen zera bat, eta pues, zenbat kostatuko zaigu, nire etxean aukera izanen dut hori jartzeko, osea, olako galdera mordoa daude, ez? Bata kontzeptualak ez dutelako ulertzen nolabait lenguaia, eta bestea ba, zerbitzuari dagokionez. Eta bueno, pues, galdera pilo bat egon ziren, eta egierran ba, gehienak edo nik uste dute asebeteak izan zirela, ez? Eta bueno, gero dago beste bat ba betikoa, ez, diruarena, zenbat kostatuko zaigu udalari eta bar. Eta bueno, zenbaki guztiak ez ditugu, baina bueno, proiektu guztiaren osotasunean 100.000 euro baino gehiagokoa da, udalarentzako. Azken finean udalak nahi duena da ba sare publiko bat martxan jartzea, gero guk etorkizunean kudeatuko duguna, baina ba bueno, pues oraindik zenbakiak ez daude guztiz itxita, eta bueno, pues fase ezberdinak daude, eta ikusi beharko dugu fase horietan ba bueno, pues burutzen diren lanen ondorioz ze kostua eta bar duten, ez. Orduan ba bueno, galdera oso ezberdinak, norabide ezberdinetan planteatuak, baina nire ustez ba bueno, ASBT-ak izan zirenak, ez.
Eta udalean zein eraikin publikoetan edota etxeetan noizko izango den fibra hori erabilgai jakiterik badago?
Ba, orai berean erran bezala fase ezberdinak daude, orai berean bigarren fasea astean aster gaude eta lehenbiziko fasea amaitzear ja dagoeneko irailaren hasieran hasi ziren aintzioatik Loizu Olondriz fibra guztia pasatzen. Eta gertatzen zaiguna da, gobernu, Nafarroko gobernuak orain Nasertik bada enpresa publikoa, komunikabideetan nolabait arturak dituena, hemen Nafarroko gobernutik, ba, beraiek pasatzen fibratik azaroan edo hasiko entxufatuko dute, esan nahi dut. Emango diogu nolabait ulerteko kableari korrontea, ez? Ba, pasako ditugu megak fibratik, orduan. Guk egiten dugun lana, edo egiten ari garen lana, hori berean da, ramifikazioak nolabait saretzen ari gara. Orduan, Aintzioa, Olondriz, Loizu, Esnoz, Erro, Lintzoain batuko ditugu, eta gobernuak entxufatzen duenean, azaroaren ez dakite zedatetan, ba, entxufatuko dugu nolabait sare edo zontz orokor horri. Orduan, hori lehenbiziko fazari dagokionez, orai bigarren fasea ere hasi astear dago, izango da Urrobi poligonotik Lintzoainera, eta erdigunea Lintzoainen egongo da, horre egongo da zentro operatiboa edo fibra nolabait bueno, pues aparatuak eta barrak horre egongo dira. Orduan hasiko da Urrobi poligonotik Auzperri, Mezkiritz eta berriro Lintzoaineraino. Hori bigarren fasea eta suposatzen da azaroan ere amaituko dugula. Orduan azaroan guzti hori konektatzea egongo da. Eta hirugarren fasea hor da, ba, pixka bat, bueno, zeltasunak ditugunak, edo pixkat eztabaidagai dagoena, orain komentatuko dut, baina, bueno, pues, horre gongo litzateke, Ardaiz, Zilbeti, Sorogain, eta Ureta, ez? Horre dudetan gaude Uretarekin, Ureta azkenean, bere garaian jaurerri bat zen, orain familia bat bizi da, eta hori konektatzearekin. Eta zergatik duetan, ba, adibidez Zilbetiko herrian PEBA izeneko diru laguntzetan, PEBA da Europatik datorren, nolabait dira, plan de extensión de banda ancha du izena, ez, gazteleraz. Eta hori Europatik Espainiako ministerioari ematen dioten diru laguntza batzuen bitartez, konpainia batzuk denuntziatzen dituzte herri batzuk. Eta orain berean Telefonikak badibidez Zilbeti denuntziatu du eta beste herri batzuk. Eta gero Adamo izeneko beste enpresa bat, ba beste herri batzuk, esate dizut. Tema komplikatua da, baina ikusi beharko dugu benetan errentagarria den udalaren partetik adibidez Zilbetiraino joatea, kilometro batzuk daudelakoz, edo ordea ba Telefonikaren zuntzarekin aski izango den edo ez. Hori ikustear dago hirugarren fase hori. Eta ja amaitzeko, ba, laugarren fasea izango litzateke, sare hori eginda gero, eta wifinetek egin digun, nolabait laguntza teknikoa eta guzti eginda gero, enpresa txo publiko bat sortzea, ba, fibra optikaren mantenua eta kudeak eta egiteko, ez, bailara mailan eta modu publikoan. Eta hor ja, dagoeneko, pues, nolabait, kontu honen historia amaituko zen. Baina hori ja izango zen urrengo urteko, edo inkluso bi urteren buruan amaituko zen prozesua.
Ondo, prozesu interesgarria, arreta piztu duena Erro Ibarreko biztanleena artean, eta zuk, Joseba, positibo baloratu duzu, ilusio horren atzetik, ze proiektu berri iri ekin beharko lioke Erro Ibarrak une honetan?
Bueno, nere ustez, apostu oso potentea da baiararen txako, eta baita ere etorkizunerako, azkenean fibra optikoak ematen dizkigun aukerak handiak dira, bai osasun arlotik, bai hezkuntza arlotik, bai aisialdirako, bai enpresendako, turismoa, aukera bakoitzak ikusi ditzazke bere aukerak horrez, zertarako. Baina beti ere interesgarria iruditzen zitzaiguna guri behintzat bada, ba, ondare publikoa bezala kudeatzea, ez? Arazo asko izan ditugu azkeneko urteetan, enpresa pribatu batzuekin, ba, azkenean hemen, jende gutxi bizi garenez, ba, badirudi, zerbitzuak ematerako orduan, ba, zailtasunak dituztela, edo garela sobera garrantzitsuak, horrek eraman gaitu ere pentsatzera, ba, gian, kudeak eta publiko baten bitartez gauzak hobe egin daitezkeela, ez? Eta gero ikusi beharko da, ba, ze potentzialidadea lortzen dugun guzti honekin, ez? Adibidez, interesgarria izango da, eta zure fibra, nolabait, kontzeptu asko daude, baina nolabait, punto fibra beltzetik deitzen zaiona internet, edo nolabait, puntu internet orokor munduko, punto internet orokor horietatik entxufatuko da eta simetrikoa izango da. Orduan izango dugu giga bat jaisteko eta bat igotzeko. Horrek ere aukerak ematen ditu, ba, komunikabideetan dauden enpresak eta instalatzeko eta nolabait aktibitate ekonomikoa ere lortzeko, ez? Hor bada aukera bat. Orduan proiektu ezberdinak etorriko direla, nik argi dut, gauza da, gauzak pixkanaka gauzatzen joan beharko gara eta ikusiz ere, ze zailtasun eta ze aukerak ditugun bideo honetan, ez?
Eta baliatuko dugu gaur, Joseba, gure artean daukagula, Erro inguruan ze bestelako albiste edo gertakizun edo kezka dagoen gaur egun komentatzeko?
Beste orai berean jakitea aurten ez ditugula ere xixe eta onjo askorik izan, baina aberra ateratzen diren orai txanpa honetan gutxi batzuk, baina parke mikologikoa dagoeneko ja martxan dela eta ja ere jendea etorri dela interesarekin bai gure herrietatik eta baita ere kanpotik ere eta orai berean udazkeneko aktibitate batzuk martxan paratu ditugula parke mikologikotik eta pertsona ezberdinei bideratua, bai umeei, bai mikologian gehiago ikasi nahi dutenei eta bar. Orduan bizkarreten dugun informazio gunean eskuragai izango dela guzti hori eta sare sozialetan ere paratu dutela ja dagoeneko. Hori alde batetik, bestetik, LHDR-ek azkeneko aldian ekintza pilo bat, elkarteak ekintza pilo bat egin ditu, eta orai berean beste bat planteatuko digu, horrengo asteburura begira. Eta, mezkiritzen izango da, eta interesgarria hori ere ikusi genezakela, sare sozialetatik, eta bar. Eta orai berean ez dute beste ezer buruan udal kontuak eta bar baina bestalde betiko martxan jendeak etxeko lanak egiten egurra eta negua datorrela igertzen da ere eguna moza egiten zaigula ikusita.
Bale, horiek genituen Erro Ibarretik, Joseba Martinezek bertako autetxiak eman dizkigun berriak, eta mila esker Joseba, eta aurrerantzean ere izanen dugu elkarren berri, ezta?
Bai, nahi duzuan arte.
Bale, ba, mila esker, agur.